Oh, we welcome you to the General Young Women Meeting of the Church.
Kami menyambut anda ke mesyuarat umum remaja putri Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir pada petang yang indah ini di Taman Baik Suci. Kami berkumpul di pusat persidangan di Salt Lake City, Utah dan bergembira dalam mengetahui bahawa terdapat perhimpunan serupa remaja putri dan ibu-ibu mereka dan pemimpin di seluruh dunia. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin di mesyuarat ini telah meminta agar saya melakukan. Saya Sister Elaine L. Dalton, Presiden Umum Remaja Putri. Kami gembira untuk mempunyai Nabi sayang kami dan penasihat-penasihatnya Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dite F. Uchtdorf dengan kami. Kami juga menyambut Penatua Robert D. Hales dan Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul dan Uskup Gary E. Stevenson, Uskup Utama Gereja. Kami mengekalkan dan menghormati persaudaraan ini dan mengucapkan terima kasih kepada mereka atas sokongan mereka. Juga duduk di atas pendirian penasihat saya, Sister Mary Ann Cook dan Sister Ann M. Dibb. Saya cinta wanita-wanita luar biasa ini dan saya bersyukur peluang yang kita ada untuk berkhidmat bersama-sama. Kami menyambut Lembaga Pertolongan dan Presidensi Primaria Umum yang menyertai kami pada pendirian malam. Kami juga mengakui dengan kasih sayang dan penghargaan wanita teladan yang berkhidmat di Badan Umum Remaja Putri. Mereka yang soleh, wanita mulia yang berkhidmat setia kepada pihak remaja putri di seluruh dunia. Kami juga ingin mengiktiraf seorang tetamu khas lain, Sister Florence Smith Jacobson, bekas Presiden Umum Remaja Putri yang dengan kita petang ini. Sister Jacobson akan menyambut ulang tahun 100. Beliau hujung minggu akan datang pada sidang umum. Beliau adalah Presiden Umum apabila saya remaja putri. Banyak program yang indah dan peristiwa dia mula masih memberkati kehidupan kita hari ini. Sister Jacobson, kami menghormati anda dan terima kasih untuk contoh anda sebagai anak perempuan mulia Tuhan yang indah dan berkekalan. Kami mengalu-alukan setiap satu daripada anda, kedua-dua di sini, di penonton dan mereka yang menyertai melalui televisyen, satelit, internet dan lain-lain bentuk teknologi. Kami tidak sabar untuk peluang ini untuk belajar bersama-sama di bawah arahan Nabi, Pelihat dan Pewayu. Muzik untuk mesyuarat ini akan disediakan oleh paduan suara remaja putri dari Pancang Highland, Utah dan Highland, Utah Selatan dengan Sister Marilee Webb sebagai pengarah muzik dan Sister Linda Maggots di organ. Paduan suara dan jemaat akan membuka mesyuarat ini dengan menyanyi tinggi di puncak gunung. Doa pembuka kemudian akan ditawarkan oleh Ella Edgley, Beehive dari Ward Pertama Pali.
Thank you. Father,
Bapa di syurga, kami anak-anak perempuan anda berkumpul dari seluruh dunia untuk kami sungguh berterima kasih kerana program Remaja Putri dan semua yang ia buat dan standard dan yang semua yang kita buat. Kami sungguh berterima kasih untuk pemimpin dan nabi kami yang memberi kita wahyu yang memberkati kenyawaan kita. Kita semua berterima kasih untuk peluang mengongsi Injil Yesus Kristus. Tolonglah membukakan hati kita untuk menerima pesan inspirasi yang datang dari pemimpin kita. Tolong berkati remaja putri di seluruh dunia yang menghadapi halangan. Tolonglah mereka supaya mereka kuat, supaya mereka boleh tolonglah kita semua akan berdiri di tempat-tempat suci dan selalu akan mendengar pesan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penyelamat kita. Amin. Paduan suara kini akan memikat kita dengan Di Tempat Suci Itu oleh Sally D. Ford, diterbitkan sebelum ini di era baru. Selepas nombor istimewa ini, kita akan gembira untuk mendengar dari Sister Anne M. Dipp, penasihat kedua Presidensi Remaja Putri. Paduan suara kemudian akan menyanyi kesucuan lebih beri saya dengan Brian Gibson, Laurel dari Ward Highland 21 pada cello. Sister Mary Ann Cook, penasihat pertama Presidensi Remaja Putri, maka akan mengalamat kita. Mengikut Sister Cook, kita akan mempunyai satu persembahan video yang mewakili setiap kamu dan laluan yang membuat dan menimpin perjanjian dalam kehidupan anda.
Yeah.
our 2013 mutual
tema
theme,
2013 mutual kami datang dari section 87 ajaran perjanjian. Arahan ini ditemui dalam tiga session bahagia berasingan. Jelas sekali peringatan ini adalah penting. Ia menerangkan bagaimana kita boleh menerima perlindungan, kekuatan dan keamanan di masa tidak menyenangkan. Arah inspirasi untuk berdiri kamu di tempat suci dan berpegang teguh. Semasa saya memikirkan tema ini, saya tidak boleh membantu tetapi tertanya-tanya, apakah tempat suci Bapa Syurgawi merujuk kepada? Presiden Ezra Taft Benson menasihat, tempat suci termasuk bait kami, gereja kita, rumah kita dan pancang-pancang Zion, iaitu untuk pertahanan dan untuk perlindungan. Di samping itu, saya percaya setiap kita boleh mendapati lebih tempat. Kita mungkin pertama mempertimbangkan perkataan tempat sebagai persekitaran fizikal atau lokasi geografi. Tetapi tempat boleh menjadi satu keadaan yang berbeza, kedudukan atau keadaan minda. Ini bermakna tempat suci juga boleh termasuk detik-detik masa. Momen apabila Roh Kudus membuktikan kepada kita saat-saat apabila kita berasa cinta Bapa di syurga atau saat-saat apabila kita menerima jawapan kepada doa-doa kita. Malah lebih, saya percaya bahawa pada bila-bila masa anda mempunyai keberanian untuk berdiri untuk apa yang betul, terutamanya dalam situasi di mana tiada ada orang lain sanggup untuk berbuat demikian, anda sedang mencipta satu tempat suci. Sepanjang hayat pendek tetapi indah Joseph Smith, dia benar-benar berdiri di tempat suci dan berpegang teguh. Sebagai remaja muda, beliau telah bermasalah oleh kegawatan agama dalam masyarakat dan mahu tahu yang mana di antara semua gereja adalah benar. Kawasan belukar yang berhampiran dengan rumahnya menjadi tempat yang suci kerana dia melutut di antara pokok-pokok dan menawarkan doa pertama vokal kepada Bapa kita di syurga. Doanya telah dijawab dan hari ini orang suci zaman akhir merujuk kepada belukar ini sebagai dusun suci. Wanita muda di seluruh dunia juga berdiri di tempat suci dalam alam semula jadi di kamp putri remaja. Satu pemimpin berkongsi dengan saya cerita pengalaman seorang wanita muda. Gadis ini kurang aktif dan dia agak ragu-ragu tentang mempunyai pengalaman rohani di dalam belukar. Selepas hari pertama dilaporkan kepada pemimpin, saya mempunyai masa yang hebat tetapi bolehkah kita memotong keluar semua cakapan tentang roh? Saya di sini untuk camp, menikmati alam semula jadi, berada dengan kawan-kawan dan mempunyai beberapa kepentingan menyeronokkan. Walau bagaimanapun, pada kesimpulan mesyuarat kesaksian, gadis yang sama dengan suara sedih mengakui, saya tidak mahu pulang ke rumah. Bagaimana saya boleh mempunyai apa yang saya rasa sekarang? Roh ini dengan saya sepanjang masa, dia telah menemui tempat suci. Satu lagi tempat yang suci dalam kehidupan Joseph Smith adalah bilik tidur sendiri. Ini mungkin sukar untuk percaya kerana semua, seperti ramai anda, beliau berkongsi bilik tidur dengan adik-beradiknya tetapi ia mencari tempat suci apabila dia berdoa dengan iman yang besar, rendah hati dan keperluan. Dia menjelaskan, selepas saya telah bersara ke katil saya untuk malam, saya berehat diri saya untuk solat dan berdoa kepada Tuhan untuk mengampun segala dosa dan keburukan saya. 3 tahun yang telah berlalu sejak Joseph mempunyai wawasan dalam dusun suci tidak mudah. Joseph yang berusia 17 tahun telah mengalami ejekan tidak berkesudahan, ejakan dan pembulian. Tetapi malam itu, di bilik tidur, malaikat Moroni muncul dan menjawab pengimisannya. Joseph menerima ilmu dan keselesaan. Malam itu, bilik tidurnya menjadi tempat yang suci. Apabila menonton Message Mormon untuk video belia, saya menyaksikan satu lagi bilik tidur yang telah menjadi tempat yang suci. Video menunjukkan Ingrid Delgado, seorang wanita muda dari El Salvador, berkongsi perasaannya tentang bait. Beliau berkata, ia adalah baik untuk tahu kita mempunyai tempat di mana kita boleh lari daripada perkara dunia dan menerima tata cara suci dan membantu orang yang tidak dapat menerima mereka dalam kehidupan ini. Semasa dia bercakap, video menunjukkan Ingrid membaca kitabnya di bilik tidurnya dikelilingi oleh iklan Mormon, petikan buku kemajuan peribadi, gambar keluarga dan baik dan ia kegemaran haiwan disumbat. Mungkin tanpa disedari, dia telah mencipta tempat suci sendiri jauh dari perkara dunia. Saya tertanya-tanya berapa kali Ingrid telah membaca kitabnya, merasakan roh, menerima jawapan bagi doa di tempat suci ini. Namun, satu lagi tempat yang tidak diduga suci dalam kehidupan Joseph Smith adalah penjara Liberty. Penatua Jeffrey R. Holland berkata, terdapat tiada masa yang lebih membebankan dalam kehidupan Joseph daripada pemenjaran Salem menyalahi undang-undang dan tidak wajar ini. Tetapi Penatua Holland terus menjelaskan bahawa penjara Liberty telah dirujuk sebagai penjara baik kerana pengalaman suci Nabi Joseph Smith mempunyai. Sesetengah daripada anda wanita muda mungkin mengalami penjara Liberty anda sendiri, satu tempat di mana anda menghadapi penghinaan, tempat di mana anda merasakan tiada kasih sayang, tempat di mana anda mengejek, dibuli, juga penganiayaan fizikal. Kepada anda remaja putri, saya menawarkan kata-kata Penatua Holland ini. Anda boleh mempunyai suci kewahyuan arahan pengalaman mendalam dengan Tuhan dalam pengalaman paling sengsara dalam hidup anda ketika menghadapi tetapan ketidakalihkan menyakitkan yang paling kemungkinan tidak dapat diatasi dan pembangkang yang anda pernah hadapi. Dalam erti kata lain, sama seperti Nabi Joseph Smith, anda boleh mencipta dan berdiri di tempat suci walaupun dalam masa yang paling sukar anda pernah mengalami. Seorang dewasa muda Kristen berkongsi dengan saya pengalaman yang menyakitkan. Sekolah menengah adalah penjara Libertinia. Mujurlah bilik Ben memberi kelegaan. Dia berkata, apabila saya melangkah ke dalam bilik ini, ia seolah-olah saya melangkah ke tempat yang selamat. Tidak ada kata-kata yang menjatuhkan maruah atau merendah-rendahkan. So, no, tidak. Sebaliknya, kita mendengar kata-kata galakan dan kasih sayang. Kami mengamalkan kebaikan. Ia adalah tempat yang bahagia. Bilik band dipenuhi dengan roh semasa kita berlatih dan melaksanakan muzik. Bilik itu seperti dalam ukuran besar kerana pengaruh pengajar band. Dia adalah seorang Kristian yang baik. Mengimbas kembali, sekolah menengah adalah tempat penapisan. Ia adalah sukar, tetapi saya belajar daya tahan. Saya selama-lamanya akan menjadi bersyukur untuk perlindungan tempat suci saya, bilik band saya. Malam ini, adakah anda memikirkan tempat suci anda? Saya telah minta beratus-ratus wanita muda untuk berkongsi tempat suci mereka dengan saya. Sama ada tempat geografi atau Mormon dalam masa, mereka sama-sama suci dan mempunyai kuasa pengukuhan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa jawapan tender mereka. Satu, saya berada di hospital memegang adik bayi baru saya. Dua, setiap kali saya membaca berkat bapa bangsa saya, saya rasa saya dikenali dan dicintai oleh bapa di syurga saya. Tiga, hari saya berpaling 12, remaja putri dari ward menghias pintu saya dengan hati kertas. Saya rasa dicintai, diterima dan gembira. Empat, semasa saya membaca kitab saya satu hari, fraska muncul. Saya menemui jawapan kepada doa saya. Lima, saya berjalan ke dalam parti di mana orang minum arak. Roh memberitahu saya untuk pulih dan pulang ke rumah. Saya buat demikian. Dan ya, ada akibat sosial. Walau bagaimanapun, masa itu memberikan saya keyakinan yang saya perlu tahu bahawa saya boleh hidup Injil. Enam, semasa satu sakramen saya memikirkan tentang korban tebusan, saya diiktiraf saya perlu memaafkan seseorang saya marah dengan. Pilihan saya untuk memaafkan adalah satu tindakan positif yang akan membawa korban tebusan ke dalam kehidupan seharian saya. Tujuh, selepas menghadiri permulaan baru New Beginnings dengan ibu saya, dia mencium saya di pipi dan memberitahu saya dia cintai saya. Ini adalah kali pertama saya ingat dia berbuat demikian. Lapan, dengan jaminan uskup saya, saya tahu janji dalam Injil adalah benar. Walaupun dosa anda sebagai merah, mereka akan menjadi putih seperti salji. Saya rasa harapan dan tahu saya boleh memulakan proses pertaubatan panjang saya. Akhir sekali, satu petang, saya memanggil keberanian untuk berkongsi perasaan saya mengenai Injil dan Kitab Mormon dengan kawan terbaik saya. Kemudian, ia adalah satu keistimewaan untuk menghadiri pembaptisan beliau. Sekarang, kita menghadiri gereja bersama-sama. Biarkan saya berkongsi dengan anda salah satu tempat suci saya. saya berasa terharu, takut dan benar-benar sahaja. Senyap-senyap saya berdoa, Bapa di syurga, saya tidak tahu bagaimana untuk melakukan ini. Sila membantu saya. Tidak lama lagi, seorang individu tidak disangka datang ke hadapan, meletakkan tangannya di atas bahu saya dan menawarkan kata-kata menggalakkan. Pada ketika itu, saya merasakan keamanan. Saya merasakan diakui. Segala-galanya telah berubah. Kata-kata Presiden Spencer W. Kimball datang ke fikiran. Tuhan notis kita dan dia menonton atas kita. Tetapi ia biasanya melalui orang lain bahawa dia memenuhi keperluan kita. Untuk saya, momen itu, tempat itu telah menjadi suci. Remaja putri tersayang, terdapat banyak tempat suci lain. Saya harap kita boleh berkongsi antara satu sama lain. Apabila anda pulang ke rumah malam ini, saya menggalakkan anda untuk merakam dalam jurnal anda tempat yang anda menyedari dan mengingati. Ia adalah jelas kepada saya bahawa beribu-ribu anda berdiri di tempat suci. Tempat ini menyediakan perlindungan, kekuatan dan keamanan dalam masa yang tidak menyenangkan. Testimoni anda berkembang dan menjadi lebih kuat kerana anda berdiri untuk kebenaran dan kesolehan dengan cara gemilang. Anda, belia yang mulia gereja, adalah wira saya. Saya cintai anda. Saya rasa cinta Bapa di syurga luar biasa untuk anda dan saya menanggung kesaksian saya bahawa Injil Yesus Kristus adalah benar. Dia menunggu, sedia untuk boya anda apabila anda berdiri di tempat suci dan berpegang teguh. Saya cinta dan menyokong Presiden Thomas S. Manson, Nabi kita yang benar dan menggalakkan. Saya mengatakan perkara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Striving with
It is an honor for me to.
Saya rasa terhormat untuk bercakap dengan remaja puteri gereja yang penuh iman. Kami melihat kamu maju dalam perjalanan orang yang menghormati perjanjian mereka. Dan kami tahu kehidupan mulia kamu akan memberkati nenek moyang, keluarga kamu sekarang dan ahli keluarga yang akan datang. Seperti dikatakan oleh Presiden Gordon B. Hinckley, apabila anda menyelamatkan seorang gadis, anda menyelamatkan generasi. Jalan perjanjian kamu bermula pada masa kamu dibaptiskan dan menerima kurnia Roh Kudus. Ia bersambung setiap mungkin minggu di pertemuan sakramen, satu tempat suci di mana kamu memperbarui perjanjian pembaptisan kamu. Sekarang ialah masa untuk kamu menyediakan diri untuk membuat perjanjian bait suci. Tata cara Injil Kudus dan perjanjian yang tersedia di bait suci membuat ia mungkin untuk kami kembali ke hadirat Tuhan dan untuk keluarga kami bersatu selamanya. Berdiri di tempat suci untuk nenek moyang kamu. Setiap manusia yang datang ke dunia, ini adalah hasil generasi ibu bapa. Kami ada keinginan yang semula jadi berhubung dengan nenek moyang kami. Semasa kamu mengambil bahagian dalam sejarah keluarga dan kerja baik suci, kamu menganyam kehidupan kamu dengan kehidupan nenek moyang kamu melalui penyediakan tata cara Injil penyelamatan untuk mereka. Berdiri di tempat suci untuk diri sendiri dan keluarga kamu. Contoh kesolehan kamu akan menjadi sumber kegembiraan tanpa mengira keadaan keluarga kamu. Pilihan soleh kamu akan melayakkan kamu untuk membuat dan menyimpan perjanjian kudus yang akan mengikat keluarga kamu bersama selamanya. Berdiri di tempat suci untuk keluarga masa depan kamu. Berjanji untuk dimeteraikan kepada suami kamu oleh imamat suci di bait suci ketika kamu mulai membina sebuah unit keluarga yang abadi. Anak-anak kamu akan diberkati dengan kebenaran apabila kamu menganyam contoh mulia dan kesaksian teguh kamu ke dalam kehidupan mereka dan menunjuk mereka terhadap jalan perjanjian. Saya melihat dasar-dasar abadi ini dipaparkan baru-baru ini di pertandingan seni antara bangsa untuk orang muda. Megan Warner Taylor mencipta secara digital satu kerja fotografi dengan mengambil aplikasi teknik moden kepada perumpamaan 10 anak dara orang Kristus. Oleh Kristus. Saya bertemu dengan Megan dan dia menjelaskan perlambangan anak dara yang ke-10 di mana dia digambarkan sebagai seorang wanita muda yang mempunyai hema dan iman dan bersedia untuk membuat dan menyimpan perjanjian baik suci yang kudus. Seperti anak dara lain bijaksana, penyediaan individu anak dara yang ke-10 datang semasa dia menambah minyak ke dalam lampunya, sedetik pada satu masa dengan kehidupan soleh yang teguh. Saya mengambil perhatian tocan yang cantik di rambutnya. Megan menjelaskan bahawa tocan mewakili penganyaman kehidupan mulia wanita muda ini ke dalam banyak generasi. Sehelai tocan mewakili penganyaman cinta dan rasa terhormat, rasa hormatnya kepada nenek moyang. Penganyaman helai tocan kedua adalah pengaruh soleh terhadap keluarganya sekarang dan helai tocan ketiga adalah penganyaman penyediaan hidupnya kepada kehidupan generasi yang akan datang. Saya bertemu dengan wanita muda yang lain di mana penyediaan rohani awalnya telah menganyam satu kehidupan yang soleh ke dalam banyak generasi. Pada suatu petang September yang indah, suami dan saya berada di dalam bait suci menunggu peluang untuk menyertai tata cara Injil bait suci. Chris, seorang kawan kami, masuk ke bilik. Kami gembira melihat lelaki muda ini yang baru-baru ini kembali dari misinya ke Rusia. Ketika sesi bermula, seorang wanita muda yang cantik duduk di sebelah saya. Mukanya berseri dengan senyuman dan dipenuhi dengan cahaya. Saya hendak berkenalan dengannya, jadi saya memperkenalkan diri secara senyap. Dia berbisik namanya Kate dan saya mengenali nama keluarganya sebagai satu keluarga yang pernah tinggal di Michigan di mana keluarga saya pernah tinggal. Kate adalah anak perempuan dewasa mereka yang baru pulang dari misinya ke Jerman 5 minggu yang lalu. Semasa sesi berlaku, fikiran ini sering berada dalam minda saya. Memperkenalkan Kate kepada Chris. Saya mengetepikan dorongan fikiran ini dan bertanya, bila, di mana, bagaimana? Ketika kami bersedia untuk pulang, Chris datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan saya mengambil kesempatan ini. Saya berbisik kepada Kate, kamu berdua adalah orang muda mulia yang perlu mengenali satu sama lain. Saya meninggalkan bait suci, berpuas hati bahawa saya bertindak atas dorongan saya. Dalam perjalanan pulang, suami dan saya membincangkan ingatan kami tentang cabaran yang telah datang kepada keluarga Kate. Saya telah mengenali Kate lebih baik sejak itu dan dia telah membantu saya memahami sebab-sebab wajah gembiranya yang saya perhati di bait suci pada hari itu. Kate sentiasa berusaha untuk tetap pada arah jalan perjanjiannya dengan mencari tempat-tempat suci. Dia dibesarkan di dalam rumah di mana malam keluarga berdoa bersama dan mengkaji tulisan suci membuat rumahnya satu tempat suci. Sebagai seorang anak muda, dia mempelajari tentang bait suci dan lagu I Love to See the Temple adalah kegemaran semua untuk malam keluarga. Sebagai seorang gadis muda, dia melihat ibu bapanya menunjukkan contoh mencari tempat suci apabila mereka pergi ke bait suci pada malam hujung minggu, bukannya pergi menonton wayang atau keluar makan malam. Dia amat menyayangi bapanya dan bapanya menggunakan wewenang imamat untuk membantu Kate membuat perjanjian pertama pembaptisan. Dia menerima Roh Kudus melalui tangan-tangan pemegang imamat di atas kepalanya. Kate berkata, saya amat gembira untuk menerima Roh Kudus dan saya tahu Roh Kudus akan membantu saya tetap di jalan ke kehidupan abadi. Kehidupan berjalan terus dengan berkat dan kegembiraan untuk Kate. Ketika dia berumur 14, dia bermula sekolah menengah dan suka seminari, satu lagi tempat suci untuk belajar tentang Injil. Pada suatu hari, guru Kate mula berbicara tentang kesusahan dan menjamin bahawa semua orang akan menghadapinya. Kate berkata kepada dirinya, saya tidak mahu kesusahan, saya tidak mahu mendengar ini. Ia adalah hanya beberapa minggu kemudian bahawa bapanya bangun pada Paskah Ahad dengan sakit tenat. Kate berkata, bapa saya seorang yang sangat sehat. Dia adalah pelari maraton. Ibu saya begitu cemas dengan betapa sakitnya bapa lalu membawa bapa ke hospital. Dalam masa 36 jam, bapa mengalami strok besar yang menghentikan fungsi kebanyakan badannya. Dia boleh berkelip matanya tetapi seluruh badannya tidak berfungsi. Saya melihatnya dan berfikir, oh tidak, ia terjadi. Guru seminari saya betul. Saya sedang mengalami kesusahan. Dalam masa beberapa hari, bapa Kate meninggal dunia. Kate kemudian berkata, ia adalah begitu sukar. Kamu tidak mahu kehilangan wira dalam hidup kamu. Saya tahu saya boleh membuat ia batu loncatan untuk pertumbuhan atau membenarkan ia menjadi halangan. Saya tidak mahu membenarkan pengalaman ini merosakkan kehidupan saya kerana saya hanya 14 tahun. Saya cuba untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya membaca kitab suci dengan kerap. Alma bab 40 meyakinkan saya bahawa kebangkitan adalah benar dan melalui korban tebusan Kristus, saya boleh bersama bapa saya lagi. Saya berdoa dengan kerap. Saya tulis di dalam jurnal saya sekerap yang mungkin. Saya menyimpan kesaksian saya penuh tenaga dan semangat dengan menuliskannya. Saya pergi ke gereja dan ke remaja putri setiap mungkin. Minggu. Saya mengelilingi diri dengan kawan baik. Saya mendekatkan diri dengan saudara mara yang tersayang dan terutamanya dengan ibu saya yang merupakan sahur keluarga kami. Saya meminta berkat imamat dari datuk dan pemegang imamat yang lain. Pilihan konsisten ini seperti 10 anak dara yang bijaksana menambahkan minyak ke dalam lampu Kate. Keinginan untuk bersama Kate lagi menjadi motivasi Kate. Dia tahu bapa sedar akan pilihannya dan dia tidak mahu mengecewakan bapa. Dia mahu hubungan abadi dengan bapa dan faham bahawa ketetapan pada jalan perjanjian akan membantu kehidupannya di anyam erat dengan kehidupan bapa. Bagaimanapun kesusahan tidak berakhir. Ketika Kate berusia 21 dan bersedia untuk menghantar kertas-kertas misi, ibunya didiagnosis dengan kanser. Kate terpaksa membuat keputusan yang penting di dalam hidupnya. Haruskah dia tinggal di rumah dan menyokong ibunya atau pergi ke misi? Ibu diberi berkat imamat yang menjanjikan bahawa dia akan mengatasi penyakitnya. Diyakini oleh berkat ini, Kate meneruskan rancangan untuk melayani misi dengan penuh iman. Kate berkata, ia seperti mengambil langkah dalam gelap, tetapi semasa di misi, cahaya akhirnya datang dan saya menerima berita bahawa berkat ibu telah menjadi kenyataan. Saya begitu gembira bahawa saya tidak menangguhkan hikmat kepada Tuhan. Apabila mengalami kesukaran, saya fikir ia adalah senang menjadi statik dan tidak berapa mahu untuk bergerak ke hadapan. Tetapi jika kamu menempatkan Tuhan pertama, kesukaran boleh menjadi kepada berkat yang indah. Membawa kepada berkat yang indah. Kamu boleh melihat tangan Tuhan dan menyaksikan mukjizat. Kate mempunyai pengalaman realiti kepada kata Presiden Thomas Edmondson. Peluang yang paling penting kami akan ditemui dalam masa kesukaran terbesar. Kate mempunyai iman seperti ini kerana dia memahami rencana keselamatan. Dia tahu bahawa kita hidup sebelum ini, bahawa dunia adalah masa pengujian dan bahawa kita akan hidup lagi. Dia mempunyai iman bahawa ibunya akan diberkati, tetapi dari pengalaman dengan bapanya, dia tahu jika ibunya meninggal dunia, dia akan memahami. Dia berkata, saya bukan sahaja mengatasi kematian bapa. Ia telah menjadi sebahagian daripada identiti saya untuk selama-lamanya. Dan jika ibu juga diambil pergi, ia akan melakukan perkara yang sama. Ia akan menganyang kesaksian lebih besar ke dalam hidup saya. Kate sedang mencari tempat suci pada malam saya berjumpa dengannya di Bait Suci. Berhasrat untuk menganyam dengan erat hubungan abadi yang datang melalui perkhidmatan Bait Suci, dia mengikuti contoh yang ditunjuk oleh ibu bapanya, iaitu kerap menghadiri Bait Suci. Dia tidak banyak berlaku pada malam saya memperkenalkan Kate kepada Chris, tetapi dalam mencari tempat suci yang lain pada Ahad berikutnya, Kate menemui Chris di tengah-tengah ratusan orang muda di Kebaktian Institute. Di sana mereka mengenali satu sama lain dengan lebih lanjut. Beberapa minggu kemudian, Chris menjemput Kate untuk menonton persidangan umum bersama. Mereka selalu mencari tempat yang menjemput kehadiran roh sepanjang masa pacaran dan akhirnya dimeteraikan di dalam Bait Suci, tempat suci di mana mereka diperkenalkan kepada satu sama lain. Mereka berdua sekarang sedang memenuhi tanggungjawab suci ke ibu bapaan, menganyang kesaksian tentang rencana keselamatan ke dalam hidup tiga anak lelaki yang kecil dan menunjuk mereka ke arah jalan perjanjian. Apabila anda menyelamatkan seorang gadis, anda menyelamatkan generasi. Keputusan Kate sebagai anak gadis 14 tahun untuk tetap di jalan, menambah minyak ke dalam lampu dengan teguh dan berdiri di tempat suci telah dan akan menyelamatkan generasi. Mencari nenek moyang dan berkhidmat di dalam Bait Suci telah menganyang hati Kate suci, hati Kate dengan nenek moyangnya. Melibatkan diri dalam sejarah keluarga dan kerja Bait Suci akan begitu juga menganyang hati kamu bersama dan memberi nenek moyang peluang untuk kehidupan anda abadi. Hidup Injil di dalam hidup rumah kamu juga akan menambah minyak ke dalam lampu dan menganyang kekuatan rohani ke dalam rumah kamu sekarang dan memberkati keluarga masa depan kamu dalam berbagai cara. Selanjutnya, seperti kata penatua Robert D. Hales, jika contoh yang ditunjuk oleh bapa tidak baik, ia adalah tanggungjawab kita untuk membuat perubahan dan mengajar tradisi yang benar untuk generasi yang berikutnya. Buat keputusan sekarang untuk melakukan semua yang kamu boleh untuk mengisi lampu kamu, bahawa kesaksian kukuh yang contoh kamu boleh dianyam ke dalam kehidupan banyak generasi lalu, sekarang dan masa depan. Saya bersaksi bahawa kehidupan mulia kamu bukan sahaja akan menyelamatkan generasi, tetapi akan menyelamatkan hidupkan abadi kamu. Kerana ia adalah satu-satunya cara untuk kembali kepada Bapa Syurgawi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you.
Saya berharap semasa anda menonton video itu, anda melihat diri sendiri, pilihan soleh anda dan masa depan yang besar di hadapan anda kerana anda terus membuat dan menyimpan perjanjian suci. Salah seorang daripada wanita soleh dipimpin oleh roh boleh mengubah dunia. Ini kini adalah keistimewaan saya untuk bercakap dengan anda. Pada kesimpulan ucapan saya, paduan suara akan menyanyi, "Oh Engkau Batu Keselamatan Kami." Malam ini, saya berdiri tempat suci semasa saya berdiri di bimbir ini dalam kehadiran Nabi, pelihat-pelihat dan pewayu-wayu dan anak-anak perempuan di Raja Tuhan. Saya sungguh berterima kasih. Ini adalah masa gemilang untuk berada di bumi dan untuk menjadi seorang wanita muda. Anna adalah anak perempuan umat Tuhan. Dia, saya berharap anda tahu identiti anda dan bagaimana anda dicintai. Dia mencintai setiap anda dan saya lakukan juga. Di atas meja di pejabat saya, saya mempunyai sebuah acar perunggu seorang wanita muda yang namanya Christina. Asal bersaya sebenar arca Christina berdiri di atas dermaga di Copenhagen, Denmark, diposisikan supaya melihat keluar ke Laut arah Zion. Keputusannya untuk menyertai gereja dan meninggalkan Romania tidaklah satu yang mudah, dan anda boleh melihat bahawa angin lawan bertiup garang terhadapnya. Dia berdiri teguh, melakukan perkara yang sangat susah tetapi satu yang dia tahu betul. Keturunannya meletakkan acar ini di dermaga itu sebagai penghormatan kepada Christina untuk keputusan pada hari itu yang mempunyai kepentingan abadi untuk generasi-generasi. Bagi saya, arca Christina ini mewakili setiap anda. Seperti Christina, anda berdiri di atas pinggir banyak keputusan penting dan membuat kepilihan setiap hari. Sebahagian daripada mereka sukar yang akan membentuk bukan saja masa depan anda tetapi nasib generasi-generasi. Anda juga menghadapi angin ribut kuasa pembangkang, kesukaran, tekanan dari rakan sebaya dan pencemaran moral. Dan lagi anda berdiri tak alih dan hidup Injil di muka ribut mengamuk ini dalam masyarakat kita. Seperti Christina, anda dipimpin oleh Roh Kudus. Anda telah membuat keputusan yang besar. Anda setia dan anda diraja. Saya tidak boleh berfikir nasihat lebih penting daripada Bapa Syurgawi penyayangi daripada pengingatannya kepada setiap kamu untuk berdiri di tempat suci dan berpegang teguh. Beliau berkata, berdiri firma, berpegang teguh, berdiri untuk kebenaran dan kesolehan, berdiri sebagai saksi, jadilah standard kepada dunia, berdiri di tempat suci, dan demikian mesej saya kepada setiap kamu adalah mudah. Berpegang teguh. Pertama, berpegang teguh dalam memilih yang betul. Pada zaman akhir ini, tiada keputusan kecil. Pilihan anda membuat sekarang adalah sangat penting. Agensi atau keupayaan untuk memilih adalah salah satu hadiah besar Tuhan kepada anak-anaknya. Ia adalah sebahagian plan kebahagiaan anda dan saya memilih dan mempertahankan dalam kewujudan primordial kita. Hidup anda dalam cara yang anda boleh mendengar dan dengar Roh Kudus dan dia akan membantu anda membuat keputusan yang betul. Dia akan memberitahu anda semua yang anda perlu harus lakukan. Beberapa minggu lalu, saya kembali ke sekolah menengah lama saya untuk kali pertama dalam tahun-tahun. Saya telah melawat persidangan panjang yang diadakan di auditorium sekolah. Semasa saya berjalan ke dewan, kenangan tergesa-gesa mencurah ke dalam fikiran saya. Saya mengingat tepat bagaimana saya merasakan apabila saya hadir sebagai wanita muda. Tidak pasti diri, sedar diri dan berhasrat untuk memenuhi masa. Saya pergi ke auditorium. Sekali lagi, kenangan membanjir ke fikiran. Saya sudah biasa dengan setiap perincian auditorium itu. Hanya satu perkara yang telah berubah. Saya. Hari itu, saya mempunyai peluang untuk berdiri di atas pentas seperti saya telah lakukan di sekolah menengah beberapa kali sebagai pegawai pelajar. Saya juga melihat beberapa bekas rakan sekelas saya di penuntut. Beberapa saya telah bertarik. Tetapi kali ini, bukannya menjalankan perhimpunan, saya mempunyai keistimewaan. di situ dalam auditorium sekolah menengah untuk berdiri sebagai saksi dan menanggung kesaksian saya mengenai penyelamat kita, Yesus Kristus. Remaja putri, pastikan hubungan anda dengan orang lain begitu bahkan 40 tahun dari sekarang anda tidak akan mula malu. Tiada jumlah tekanan rakan sebaya, penerimaan tidak. Jangan kompromi untuk populariti. Pengaruh anda pada remaja putera akan membantu mereka layak untuk kuasa imamat, perjanjian-perjanjian baik dan untuk melayat misi. Dan siapa tahu, 40 tahun dari sekarang anda mungkin mempunyai salah seorang daripada mereka berjalan terpulang kepada anda di auditorium sekolah menengah anda dan mengucapkan terima kasih kepada anda kerana membantu mereka layak untuk melaksanakan tugas keimatan mereka untuk berkhidmat misi yang mulia. Dan siapa tahu, anda mungkin menerima surat dari satu isteri remaja putri mengucapkan terima kasih kepada anda kerana pengaruh anda atas suami dan keluarga masa depan mereka. Kembali jelas ke hari di sekolah menengah anda. Pilihan anda kira. Pilihan anda sekarang bukan saja menjejaskan anda, tetapi mereka mempengaruhi orang lain. Mereka adalah kepentingan abadi. Pegang teguh. Kedua, pegang teguh dalam keinginan anda dan komitmen untuk kekal hema dan tulen seksual. Hargai hema. Kesucian peribadi anda adalah salah satu sumber kuasa terbahasa. Apabila anda datang ke bumi, anda diberi hadiah badan berharga. Badan anda adalah instrumen minda anda dan hadiah ketuhanan dengan mana anda menjalankan agensi anda. Ini adalah hadiah syaitan telah dinafikan dan oleh itu dia mengarahkan hampir semua serangan beliau pada badan anda. Dia mahu anda untuk menghinakan, salah guna dan menyalahgunakan badan anda. Ketidaksempanan, pornografi, tidak bermoral, tatu dan tindakan penyalahgunaan dada dan ketagihan semua jenis adalah semua usaha untuk mengambil milikan hadiah berharga ini dan untuk membuat ia sulit untuk anda menjalankan agensi anda. Paul bertanya, tahu kamu tidak bahawa kamu adalah bait Tuhan dan bahawa roh Tuhan diam di dalam kamu? Badan anda adalah sebuah bait. Mengapa? Kerana ia mempunyai kapasiti untuk menempatkan bukan saja roh kekal anda tetapi juga roh abadi orang lain yang akan datang ke bumi sebagai sebahagian keluarga abadi anda. Penatua Dallin H. Oaks ajar, kuasa untuk mencipta kehidupan manusia adalah kuasa mulia. Peranan anda adalah peranan yang mulia. Tuhan telah memberikan anda amanah suci. Anda bersedia untuk menjadi ibu masa depan generasi akan datang. Pastikan dirimu tulen dan layak dan pengawal yang adalah yang paling dikasihi dan berharga di atas semua. Hema anda dan kemurnian. Sebagai anak perempuan umat Bapa di syurga, nasihat bijaknya untuk anda sendiri adalah untuk berjalan di laluan hema sebelum saya. Hema adalah kunci keemasan kebaik. Jadi ketiga, pegang teguh dalam menjadi layak untuk membuat dan menyimpin perjanjian-perjanjian suci. Perjanjian yang anda buat pada pembaptisan akan menambat anda ke jalan hema dan kebahagiaan apabila anda memperbaharui setiap minggu dengan mengambil bahagian sakramen. Semasa anda menyimpan perjanjian pembaptisan anda, anda akan kelihat berbeza, berpakaian berbeza dan bertindak berbeza dari dunia. Menyimpan perjanjian ini akan membolehkan anda akan dipandu oleh Roh Kudus. Berdiri di tempat-tempat suci dan jangan pergi ke persekitaran atau muzik, media atau satu persuatan yang mungkin menyebabkan dan menghilangkan penemanan Roh Kudus. Dan semasa anda menyimpan perjanjian anda, anda akan layak dan bersedia untuk memasuki bait suci Tuhan. Akhir sekali, pegang teguh dalam penerimaan korban tebusan penyelamat. Korban tebusan adalah untuk anda dan saya. Ia adalah kuasa pembolehan dan penebusan. Jika anda tidak berasa layak untuk berdiri di tempat-tempat suci, jangan bawa beban ini satu hari lagi. Dalam mortality, kita semua akan membuat kesilapan. Yakin bahawa penyelamat cintai anda sehinggakan dia menjadikan ia mungkin bagi anda untuk berubah dan bertaubat jika anda membuat kesilapan. Syaitan tidak mahu anda berfikir anda boleh berubah. Dia akan cuba untuk meyakinkan anda bahawa semua hilang. Itu adalah satu pembohongan. Anda boleh kembali. Anda boleh bertaubat. Anda boleh mencari tulen dan suci kerana korban tebusan tidak terhingga penyelamat. Sekarang, Biar saya tutup dengan salah satu cerita cinta terbesar yang pernah diberitahu. Anda mungkin bertanya, apakah kisah cinta mempunyai kaitan dengan berdiri di tempat-tempat suci? Ia mempunyai segala-galanya untuk melakukan dengan berdiri di tempat suci. Ia adalah kisah seorang wanita muda bernama Rebecca. Apabila cerita ini dibentangkan, Abraham mengenakan hambanya dengan mencari seorang wanita muda yang layak untuk menjadi Isaac, anaknya Isaac. Dia mesti seorang yang berkelayakan untuk perjanjian perkahwinan. Hema suci dan layak. Dengan itu, dia menghantar hambanya pada perjalanan yang panjang dan berbahaya kepada tempat yang dipanggil Haran. Sebab kenapa dia pergi jelas. Lelaki suci perlu wanita suci untuk berdiri oleh pihak mereka. Semasa hamba mendekati kota Haran, dia berhenti di sebuah telaga untuk untanya dan dia berdoa bahawa dia akan diketuai kepada wanita muda yang betul dan bahawa dia akan mengenali beliau dengan tawaran beliau untuk mendapatkan air untuk dia dan untuk 10 untanya. Sekarang saya telah ditunggang unta dan ini banyak saya tahu. Unta minum banyak air. Dalam Genesis, kita membaca bahawa Rebecca tidak hanya pergi ke bawah telaga dan mendapat air, tetapi dia cepat-cepat atau bergegas untuk mencapai tugas ini. Hamba kemudian meletakkan gelang dan barang kemas pada Rebecca dan bertanya jika terdapat bilik di rumah bapa ini untuk beliau tinggal. Saya pasti barang kemas membantu. Kitab membaca dan gadis berlari dan memberitahu mereka di rumah ibunya perkara-perkara ini. Rebecca mesti seorang pelari. Hamba itu memberitahu keluarga Rebecca tujuan perjalanan panjang beliau dan Rebecca bersetuju untuk menjadi isteri Isaac. Hamba itu dikehendaki untuk meninggalkan hari berikutnya dengan Rebecca tetapi keluarganya dipohonkannya tinggal dengan mereka sekurang-kurangnya 10 hari lagi. Kemudian mereka bertanya Rebecca apa yang dia mahu lakukan dan jawapannya semata-mata, saya akan pergi. Adakah bunyi yang tindak balas biasa untuk sambutan ribu yang tegas bertindak balas, saya akan pergi, saya akan melakukan apabila Nabi kami Presiden Thomas S. Manson mengumumkan peluang untuk lelaki muda dan wanita muda berkhidmat pada usia muda? Sekarang, moral dan berasa kisah cinta ini. Rebecca bersedia dan layak untuk membuat dan menyimpan perjanjian suci dan untuk menjadi seorang isteri perjanjian Isaac. Dia tidak perlu menunggu dan menyediakan dirinya. Sebelum berlepas dari keluarganya, dia telah diberi berkat dan perkataan ini kacau kepada saya. Kerana dia telah berjanji bahawa dia akan menjadi ibu ribu berjuta-juta. Tetapi bahagian yang terbaik daripada kisah cinta ini adalah apabila Rebecca melihat Isaac untuk kali pertama dan dia mula-mula melihat beliau. Ia tidak dikatakan ini dalam kitab tetapi saya fikir ia adalah cinta pada pandangan pertama. Bagi Hema mencintai Hema dan cahaya bersatu kepada cahaya. Apabila Isaac keluar untuk memenuhi kafilah, Rebecca turun dari unta dan kemudian ia berkata, dan dia cintainya. Ini adalah di mana saya mengeluk. Untuk kedua-dua Rebecca dan Christina, berdiri di tempat suci bukanlah mudah. Untuk berpegang teguh tidak mudah. Angin meniup garang, air dari telaga adalah berat dan berlari dari rumah yang biasa mereka dan kehidupan bekas pasti tidak senang. Tetapi mereka membuat pilihan yang betul. Mereka dipandu oleh Roh Kudus. Mereka mulia dan mereka bersedia diri untuk membuat dan menyimpan perjanjian suci. Penyelamat turun melalui keturunan Rebecca. Adakah dia tahu bahawa pada masa itu ini akan berlaku? Tidak. Adakah pilihan anda sekarang mengira? Ya. Putri remaja, generasi-generasi bergantung kepada pilihan-pilihan yang anda akan membuat, kesucian anda dan kehidupan layak anda. Berpegang teguh. Anda mempunyai nasib yang hebat sebelum anda. Ini adalah masa anda. Saya benar-benar percaya bahawa seorang wanita mulia muda dipimpin oleh roh boleh mengubah dunia. Saya bersaksi bahawa penyelamat hidup. Beliau akan bersama anda. Dia akan membolehkan anda. Dan dalam momen kesulitannya, malaikat akan mengelilingi anda untuk menanggung anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you.
What a glorious blessing.
Apa rahmat gemilang dan keistimewaan yang ia untuk berkumpul pusingan dalam kekuatan belia. Terima kasih remaja putri di dalam paduan suara untuk berkongsi kesaksian anda dengan kami melalui muzik anda. Saya berharap kita akan sentiasa ingat perasaan yang kita mempunyai malam ini dan nasihat inspirasi yang kami telah diberikan. Kami merakamkan penghargaan kepada semua yang telah mengambil bahagian malam ini kedua-duanya dalam perkataan dan dalam lagu, dan kepada semua yang membantu dalam cara untuk membuat perhimpunan ini mungkin. Kami kini akan mempunyai peluang untuk mendengar Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam Presiden pertama. Berikutan mesej beliau, paduan suara akan menutup mesyuarat dengan nyanyian Biar Zion dalam kecantikannya bangkit. Doa penutup maka akan ditawarkan oleh Emily Maxwell Laurel dari Ward Sterling Heights, Presiden Uchtdorf.
We are honored.
Kami amat berbesar hati dengan kehadiran Presiden Thomas S. Monson, nabi kita yang terkasih. Kami sentiasa berdoa bagi Anda. Saudari saya, berterima kasihlah atas muzik dan kata-katamu. Ianya sesuai dengan hari Paskah, masa yang kudus yang kita raikan minggu ini dan juga memberi perangsang kepada kita. Menyeronokkan saya bahwa saya dapat berkumpul bersama Anda, remaja putri, bersama dengan ibu dan pemimpin. Anda semua mempunyai jiwa yang berseri serta senyuman yang menggembirakan. Pastilah bahwa Tuhan peka terhadap Anda. Saya membesar di Zwickau, yaitu Jerman Timur masa dulu. Ketika saya berumur 11 tahun, kegiatan bapa saya sebagai pembangkang politik mula diperhatikan kerajaan. Maka ibu bapa saya rasa bahwa pilihan yang paling selamat adalah melarikan diri ke Jerman Barat. Ditentukan bahwa rancangan yang paling selamat adalah kami masing-masing bertolak pada masa yang berbeza dan mengikut jalan yang berbeza ke Jerman Barat, meninggalkan semua kepunyaan kami. Memandangkan bahwa bapa saya di bawah risiko yang paling tinggi, maka dialah yang ikut jalan yang paling cepat. Abang-abang saya pula berangkat bersama ke arah utara, lalu masing-masing mencari jalan ke arah barat. Kakak saya, yang pada masa itu muda seperti Anda semua, bersama Helga Fassmann, pengajar dia dalam remaja putri, dan beberapa orang lain, menaiki kereta api yang akan singgah seketika di Jerman Barat. Mereka membayar penjaga pintu supaya dia membuka kunci pintu bagi mereka, dan selepas kereta api melintasi sempadan, mereka melompat dari kereta api yang masih bergerak itu untuk mencapai kebebasan mereka. Saya anak yang paling kecil, jadi ibu saya membuat kesimpulan bahwa dia dan saya akan merentasi gunung ganang yang terletak di sempadan. Saya ingat bahwa dia membawa bungkus makanan seakan-akan kami pergi mendaki atau berkelah di gunung-gunung. Kami pergi dalam kereta api sejauh mungkin, lalu berjalan kaki. Semakin lama semakin dekat sempadan Jerman Barat itu. Sempadan itu dikawal rapat. Tetapi kami membawa peta dan kami tahu tempat dan masa untuk menyeberangi sempadan. Saya dapat merasakan kerisauan ibu saya. Dia meneliti di sekeliling, takut-takut ada yang mengesan kami. Semakin lama, semakin lemah kaki dan lutut dia. Saya membantu dengan menggaras begnya yang penuh makanan, dokumen-dokumen penting, dan gambar-gambar keluarga semasa kami menaiki bukit tinggi yang terakhir. Dia sangka bahwa pastinya kami telah menyeberangi sempadan. Ketika dia berasa selamat, kami duduk dan mula memakan tengah hari. Untuk kali pertamanya hari itu, saya pasti, dia rasa lega. Pada saat itulah, kami melihat papan tanda sempadan. Ia berdiri jauh di depan. Kami berkerah di sebelah sempadan yang sarah. Kami masih di Jerman Timur. Pengawal sempadan mungkin muncul pada bila-bila masa. Ibu saya cepat-cepat bungkuskan makanan kami dan kami bergegas menaiki bukit. Kali ini, kami tidak berhenti sehinggalah kami tahu dengan pasti bahwa kami telah sampai di sebelah sempadan yang betul. Walaupun setiap anggota keluarga kami mengikut jalan yang berbeza dan mengalami kesusahan yang berbeza di sepanjang jalan, lama-kelamaan semua sampai selamat. Kami bersatu sekali lagi sebagai keluarga. Betapa seronoknya hari itu. Apa yang baru saya saja ceritakan kepada Anda adalah suatu pengalaman yang merupakan perjalanan yang sangat berharga. Saya sekarang dapat mengenangkan pengalaman hidup saya dan menyadari beberapa perjalanan seperti ini dalam hidup. Bukan semuanya merentasi gunung ganang atau menyeberangi sempadan. Beberapa daripadanya terdiri daripada mengatasi pencobaan atau perkembangan rohani. Tetapi ianya semuanya perjalanan. Saya percaya bahwa kehidupan terdiri daripada kisah-kisah perjalanan seperti ini. Pastilah anda tahu bahwa setiap budaya penuh dengan kisah-kisah perjalanan. Misalnya, barangkali anda tahu tentang perjalanan Dorothy dan anjingnya Toto dari The Wizard of Oz. Dorothy dan Toto ditarik puting beliung dan ditinggalkan di tanah Oz. Di sana, Dorothy terjumpa jalan batak kuning itu yang menunjukkan jalan menuju ke rumahnya. Ada pula Ebenezer Scrooge dari penulis Charles Dickens. Dalam perjalanan, dia dibawa bukan dari sini ke sana, tetapi dari satu jangka masa ke jangka masa yang lain. Ianya perjalanan dalam hati dia yang membantu dia memahami kenapa dia menjadi begitu kedekut dan melihat apa yang akan berlaku kepada dia kalau dia berterusan di jalannya yang bersifat mementingkan diri sendiri. Journey to the West merupakan satu buku klasik Cina ditulis pada abad ke-16. Ia bercerita dengan indah tentang kisah pengembaraan dan penziarahan Sami yang dengan pertolongan empat watak yang mesra berjalan menuju kesedaran rohani. Dan memang ada Bilbo Baggins, kerdil itu yang kecil dan rendah hati yang lebih suka tinggal di rumah dan memakan sup daripada mengembara. Tetapi selepas ketukan di pintu, dia keluar mencari perjalanan di tempat yang tidak dikenali, melakukan perjalanan dengan ahli sihir dan kumpulan kerdil untuk memenuhi misi yang penuh bahaya tetapi amatlah penting. Kita suka kisah-kisah perjalanan ini kerana kita dapat melihat diri kita dalam pengembara itu, bukan? Kejayaan dan kekecewaan mereka dapat membantu kita dalam hidup kita sendiri. Video yang baru kita tonton 2-3 minit lepas menceritakan kisah perjalanan yang menarik. Mungkin pengalaman mereka mengingatkan kita tentang perjalanan yang patut kita semua kenali. Kisah perjalanan yang dalamnya setiap satu kita memainkan peranan. Kisah ini bermula sejak dulu lagi. Lama sebelum dunia ini mula berjalan dalam lauluannya mengelilingi matahari. Dan lama sebelum matahari mula menghantarkan sinarnya ke dalam kedinginan angkasa. Dan lama sebelum awan dan hujan dan makhluk datang ke bumi ini. Pada permulaan kisah ini, anda tinggal di tempat yang jauh dan indah. Kita tidak tahu butir-butir tentang kehidupan di tempat pradunia, tetapi kita tahu beberapa perkara. Bapa di syurga telah mewahyukan kepada kita pemandangan tentang sifat Tuhan, sifat kita, dan apa yang dapat kita menjadi. Pada masa hidup kita di tempat pradunia ini, anda tahu dengan kepastian bahwa Tuhan wujud. Kerana anda melihat dan mendengarnya, anda mengenali Yesus Kristus yang akan menjadi anak domba Tuhan. Anda beriman kepadanya. Dan anda juga tahu bahwa bukan tujuan anda untuk tinggal di rumah pradunia ini yang aman. Tak kira berapa banyak anda mengasihi tempat yang abadi ini, anda tahu bahwa anda ingin dan perlu melakukan perjalanan. Anda akan meninggalkan dengan Bapa, melepasi tabir kelupaan, dan menerima barang yang fana, dan belajar dan mengalami pengalaman yang moga-moga akan membantu anda menjadi lebih seperti Bapa di syurga supaya dapat kembali ke hadirat-Nya. Di tempat yang kudus itu, dikelilingi oleh mereka yang anda kenali dan kasihi, suara yang besar di bibir dan di dalam hati anda, mungkin suara ini, akankah saya kembali dengan selamat? Anda tahu bahwa akan terdapat banyak perkara yang kita tidak dapat kawal. Kehidupan fana akan menjadi susah kerangkara, penuh dengan pengalaman seperti kesakitan, kepatahan hati, kemarangan, dan pertengkaran. Tanpa mengingat hidup peradunia anda, tanpa mengingat bahwa anda berjalan kaki dengan Bapa anda di syurga dahulu, adakah anda akan mengenali suaranya di tengah-tengah suara dan huru-hara kehidupan fana? Pada masa itu, perjalanan ini nampaknya panjang dan tak tentu, begitu penuh dengan risiko. Dia takkan senang, tetapi anda tahu pada masa itu bahwa ganjaranmu akan berbaloi dengan kesusahan. Jadi masa itu, anda berdiri di pinggir keabadian, memandang ke depan dengan ketidaksabaran dan harapan, dan juga dengan sedikit kerisauan. Pada akhirnya, anda tahu bahwa Tuhan hadir, bahwa kebaikan-Nya akan menang. Anda telah memainkan peranan dalam majlis-majlis syurga yang agung. Dan anda tahu bahwa Juru Selamat dan Penebus anda, Yesus Kristus, akan menyediakan jalan untuk dibersihkan dari dosa dan diselamat dari kematian jasmani. Anda percaya bahwa pada akhirnya anda akan bergembira dan menaikkan suara anda dengan kuir syurga, menyanyikan pujian kepada namanya yang kudus. Jadi, selepas itu anda menarik nafas panjang dan merangkah jauh hinggalah sampai di sini. Dengan itu, anda, setiap satu anda, telah memulakan perjalanan anda kembali ke rumah syurgawi anda. Jadi, memandangkan bahwa anda di dunia sekarang, maka bijaksanalah bahwa anda bertanya kepada diri anda sendiri, adakah anda di jalan yang betul? Adakah anda sedang berusaha menjadi insan yang anda ingin menjadi? Adakah anda membuat pilihan yang akan membawa anda kembali kepada Bapa di syurga? Tuhan tidak menghantar anda kepada perjalanan ini supaya anda dapat bersiar-siar keseorangan. Dia ingin bahwa anda kembali. Dia telah memberikan ibu bapa dan pemimpin gereja kepada anda. Begitu juga dia telah memberikan peta yang membiasakan kita dengan jalan-jalan dan menandakan bahaya. Peta itu menunjukkan di mana kebahagiaan dan kedamaian dapat dijumpai. Dan ianya akan membantu anda merancang perjalanan anda kembali ke rumah. Maka, di mana peta ini dapat dijumpai? Dalam tulisan suci, dalam kata-kata nabi dan rasul, dan melalui wahyu pribadi daripada Roh Kudus. Peta ini ialah Injil Yesus Kristus. Berita yang baik, dan jalan kegembiraan pengikut Kristus. Ianya perintah-perintah dan teladan yang diberikan kepada kita oleh pembela dan penasihat kita, yaitu Yesus Kristus yang mengetahui jalan yang betul kerana dialah jalan itu. Memang, mempunyai peta sahaja tidak bermanfaat jika anda tidak menelitinya, jika anda tidak menggunakannya untuk menjalani kehidupan ini. Saya mengajak anda supaya mengutamakan penyelidikan dan penerapan kata-kata Tuhan. Bukalah hati anda kepada Roh Kudus agar dia dapat membimbing anda dalam perjalanan hidup anda. Peta anda penuh dengan pesanan yang memberangsangkan dan bermaklumat dari Bapa anda di syurga dan Putranya Yesus Kristus. Hari ini, saya ingin kongsikan tiga daripada pesanan-pesanan ini yang akan membantu anda kembali ke rumah syurgawi anda dengan berjaya. Pesanan yang pertama, jangan takut kerana aku Tuhan bersamamu. Anda bukan keseorangan dalam perjalanan ini. Bapa syurgawi anda mengenali anda. Walaupun tiada orang lain mendengar anda, dialah yang mendengar. Apabila anda berbahagia dalam kesolehan, dialah yang berbahagia denganmu. Apabila anda diserang pencobaan, dialah yang berkabung denganmu. Minat Bapa Syurgawi dalam dirimu tidak bergantung pada kekayaanmu, kecantikanmu, kesihatanmu atau kepandaianmu. Dia melihat bukan seperti dunia melihatmu. Dia melihatmu seperti adanya anda. Dia memandang kepada hati dan dia mengasihimu kerana anda anaknya. Saudari yang terkasih, carinyalah dengan sungguh-sungguh dan anda akan menjumpainya. Saya berjanji kepada anda, anda bukan keseorangan. Sekarang, tengok di sekeliling seketika dan melihat orang yang berdekatan dengan anda. Mungkin beberapa daripada mereka pemimpin, kawan, atau anggota keluarga. Yang lain mungkin anda tak pernah jumpa. Walau bagaimanapun, semua di sekeliling anda, di dalam persidangan ini atau di tempat lain, adalah gagah berani di tempat pradunia. Orang yang sederhana dan yang kelihatan biasa itu, yang duduk di sisi anda, mungkin salah satu daripada roh-roh besar yang anda mengasihi dan mengagumi di tempat pradunia. Anda mungkin teladan di situ juga. Hari yang satu ini memang anda boleh pasti. Setiap orang yang anda melihat, tak kira bangsa, agama, kecenderungan politik, susuk badannya atau penampilannya, adalah dari keluargamu. Saudari yang anda sedang amati, dia menyembah Bapa Syurgawi yang sama seperti anda, dan dia meninggalkan hadiratnya yang penuh kasih seperti anda, tak sabar untuk datang ke dunia dan mengalami hidup supaya dia dapat kembali satu hari nanti. Tetapi, dia mungkin berasa sunyi, sama seperti anda kadangkala. Dia mungkin kadangkala merupakan tujuan perjalanannya. Peringatkanlah dia dengan kata-kata dan tingkah laku anda bahawa dia bukan keseorangan. Kita berada di sini untuk saling menolong. Hidup ini susah dan kadangkala hati dikeraskan sehingga nampaknya orang yang sebegini tak boleh ditolong. Ada yang penuh kemarahan. Ada yang orok-orok dan mempersendahkan mereka yang percaya kepada Tuhan yang hidup. Tetapi ingatlah hal ini. Walaupun mereka tidak ingat, pada suatu masa dahulu, mereka ingin kembali kepada Bapa mereka di syurga. Bukanlah tanggungjawabmu untuk menukarkan hati orang lain. Itulah tanggungjawab Roh Kudus. Tanggungjawab anda adalah untuk berkongsi tentang kepercayaan anda dan tidak menjadi takut. Bersahabatlah dengan semua orang, tetapi jangan menjejaskan nilai-nilai murni anda. Pertahankanlah pendirian dan iman anda. Berdirilah tegak kerana Tuhan bersama anda. Pesanan yang kedua, saling mengasihi bahkan seperti saya telah mengasihimu. Adakah anda telah tertanya-tanya tentang bahasa apakah yang dituturkan semasa kita tinggal dengan Tuhan? Saya ingat ia Jerman. Tetapi memang tidak seorang pun tahu dengan pasti. Tetapi saya tahulah bahawa kita belajar dalam hidup pradunia kita dan dari Bapa Roh kita sendiri bahasa universal sejagat, bahasa yang dengannya dapat kita mengatasi pengharang emosional, jasmani dan rohani. Bahasa ini adalah kasih suci Yesus Kristus, ianya bahasa yang paling berkuasa di dunia. Kasih Kristus bukanlah kasih berpura-pura. Ia bukan kasih kad ucapan. Ia bukan seperti kasih yang dipuji dalam muzik dan wayang termasyhur. Kasih ini menanamkan perubahan yang sejati dalam diri kita. Ia dapat mengatasi kebencian dan perasaan iri hati. Ia menyembuh kemarahan dan meringankan kegetiran yang kita rasa. Ia dapat mengerjakan mukjizat. kita menerima pelajaran yang pertama kita dalam bahasa kasih ini sewaktu kita roh di hadirat Tuhan. Dan sini kita melatih bahasa itu sehingga menjadi fasih. Anda dapat tahu sama ada Anda belajar bahasa kasih ini dengan menilai tujuan fikiran dan tingkah laku Anda. Apabila fikiran utama Anda berpusat pada manfaat Anda, maka Anda berfikiran dangkal dan mementingkan diri sendiri. Ini bukan apa yang Anda ingin belajar. Tetapi apabila fikiran dan tindakan utama Anda berpusat pada perkhidmatan kepada Tuhan dan orang lain, apabila Anda dengan sungguh-sungguh ingin memberkati dan memberi perangsang kepada yang lain, maka kuasa kasih Tuhan yang murni dapat bekerja dalam hati dan hidup Anda. Itulah bahasa yang Anda mau pelajari. Apabila Anda sudah fasih bertutur bahasa ini dan menggunakannya dengan orang lain, mereka orang lain akan menyedari sesuatu yang istimewa dalam diri Anda, yang akan memupuk dalam diri mereka semangat untuk mencari jalan yang betul yang menuju ke rumah syurgawi mereka. Pada hakikatnya, bahasa kasih itu merupakan bahasa ibunda mereka juga. Pengaruh yang mendalam dan yang berkekalan ini adalah bahasa yang boleh sampai ke lubuk hati kita, ianya bahasa pemahaman, bahasa perkhidmatan, perangsang, dan kegembiraan. Belajarlah supaya dapat bertutur bahasa yang sejagat ini, kasih Kristus. Dan pesanan yang ketiga, cerialah. Kadang-kadang kita tidak sabar dengan keadaan kita dalam perjalanan kita. Kan? Jika Anda berumur 12 tahun, mungkin ingin 14. Pada umur 14, Anda mungkin ingin 18. Dan pada umur 18, kadang-kadang Anda ingin kembali ke umur 12 dan bermula sekali lagi. Kita sentiasa boleh mengadu tentang sesuatu, mungkin perkara yang tidak berjalan lancar dalam hidup. Anda dapat menghabiskan masa Anda dengan rasa sedih, keseorangan, tetapi itu bukanlah perjalanan yang Anda harapkan, dan itu bukan perjalanan yang Tuhan mahu bagi Anda. Ingatlah, Anda betul-betul anak Tuhan. Memandangkan hari ini, saya menjemput Anda untuk berjalan dengan yakin dan kegembiraan. Betul, jalan hidup ini berliku-liku dan ada bonggol dan bahaya di sepanjangnya. Tapi janganlah tumpukan perhatian Anda padanya. Carilah kegembiraan yang telah disediakan Bapa di syurga bagi Anda di setiap bahagian jalan. Kegembiraan itu bukan sahaja destinasi Anda, melainkan jalan Anda juga. Kedamaian di dunia ini dan kehidupan abadi di dunia yang akan datang adalah janjinya. Itulah sebabnya dia memerintahkan kita supaya tenanglah. Semasa Anda menggunakan peta yang disediakan Bapa kita bagi perjalanan kita, Anda akan mencapai potensi syurgawi Anda. Anda akan menjadi anak Tuhan yang Anda harapkan. Saudari yang berharga, remaja putri gereja, kawan saya yang berharga, sebagai rasul Tuhan, saya memberkati Anda semua supaya Anda dapat menjumpai jalan Anda dalam perjalanan kembali ke rumah ini dan bahwa Anda akan mengirhami pengembara yang lain. Dan menjadi janji dan doa saya bahwa selagi Anda menepati dan menjalani hidup menurut perjanjian, prinsip-prinsip, dan nilai murni Injil Yesus Kristus, Bapa di syurga akan menunggu bagi Anda di penghujung jalan. Dia akan memelukmu, dan Anda akan tahu sekarang dan selama-lamanya bahwa Anda telah sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our dear Heavenly Father,
Bapa di syurga, kami berterima kasih untuk peluang untuk berkumpul bersama di persidangan ini. Kami bersyukur untuk nasihat-nasihat yang diterima pada hari ini. Kami berterima kasih untuk program Remaja Puteri dan pelajaran yang dipelajari. Kami meminta Bapa untuk membantu kami untuk berdiri di tempat yang suci. Bantu kami untuk berdiri untuk yang kita ketahui yang benar. Dalam nama Yesus Kristus, amin.